dasturimizda davom etadi. Pentagon sobiq rahbari Robert Gates yangi kitobida Barak Obama ma'muriyatini keskin tanqid qildi. Burch, harbiy vazirning xotiralari nomli bu memuarga Oq uy javobi qanday? Mudofa vaziri Gates prezident Jorj Bush davrida ishga kelib, Barak Obama qo'li ostida ham 2 yil xizmat qildi. 2011-yilda lavozimini Leon Panettaga bo'shatdi. New York Times va Washington Post gazetalari shu haftada uning kitobidan keltirmalarni bosib chiqardi. Gates o'z kitobida ham Obama, ham boshqa rasmiylarning kamchiliklarini ochib tashlaydi. Sobiq mudofa vazirining aytishicha, Obama Afg'oniston bo'yicha strategiya ish berishiga qattiq shubha qilgan. Amerika va NATO qo'shinlarini boshqargan general David Petraeusdan ko'ngli to'lmagan paytlar ham bo'lgan. Robert Gates so'zlariga qaraganda, Barak Obama Afg'on strategiyasi ish berishiga ko'zi yetmasdan prezident Hamid Karzayni jini suymagan. Obama uchun, deya yozadi Pentagon sobiq rahbari, Afg'on urushidan xalos bo'lish ustuvor vazifa edi. Shu bilan birga Robert Gates nazarida Barak Obama Amerika qo'shinlarini doim qo'llab-quvvatlagan prezident xolis inson, deya yozadi u. Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Caitlin Hayden yozma bayonotida Afg'onistonga doir xavotirlar yangilik emas, deya javob qiladi. Prezident Obama Al-Qoidani to'xtatish, tarqatib, mag'lub etish vazifasiga qat'iy amal qildi, deydi Hayden. Urushni yakunlash ham AQSh rahbarining ustuvor maqsadlaridan ekani sir emas. Harbiy kampaniya shu yil tugaydi, deydi rasmiy.
When you pick a team of rivals, you do so in part because you expect competing points of view and competing opinions, and that's very much what the president expects in foreign policy.
Oq uy matbuot kotibi Jay Karnining aytishicha, prezident ham tashqi siyosat, ham ichki masalalar, ham xavfsizlik bo'yicha mutasaddilar orasida fikrlar xilma-xilligini doim olqishlagan. Robert Gates vitse-prezident Joe Bidenni ham tanqid qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, Biden oxirgi 40 yilda tashqi siyosat va xavfsizlik bo'yicha deyarli har bir yirik masalada yanglish fikrlagan. Biden prezident ma'muriyati va harbiylarning orasini bulg'agan deb hisoblaydi Gates. Caitlin Haydenning so'zlariga qaraganda, Obama Gates mulohazasiga qo'shilmaydi. Oq uyning bildirishicha, Joe Biden o'z davrining yetakchi arboblaridan va Obama uning maslahatlarini qadrlaydi. New York Timesning yozishicha, Gates sobiq prezident Jorj Bushni Iroqda askarlar sonini oshirgani uchun olqishlaydi. Ammo, deydi u, Bush Iroq va Afg'onistondagi dastlabki g'alabalarni saqlab qolishga ojizlik xomlik qildi. Obama ma'muriyati o'z navbatida Gatesning xizmatlaridan minnatdor ekanini ta'kidlayapti.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.